Aya, soma mlango unaofuata.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء في المصورين. هون ملango ويالي يليوكوجا كهوسو ونكتية صورة كهوسو مصورين. لأن مصورين لتبيب ما نبانا سانا ونكتية صورة، wenye kupiga picha, wenye kuchonga vinyago, wenye kuchora picha, wote wataingia katika mlango huu al-musawirin. Atataja hapa chini hadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na suala hili na ukubwa wake na hatari yake. Lakini sisi tutazungumza hapa kwa ufupi kabla ya kuliingia jambo hili na kujisoma hadithi. Suala la as-sura, iwe sura kwa maana ya sanamu au yani kutengeneza kinyago au kwa kuchonga au kwa kutumia mashine, kuchonga kwa mkono au kwa mashine, au kwa kuchora kwa mkono au kwa mtambo maalumu, au kwa kutumia ala maalumu, photograph, kutumia kamera au picha ya video na mfano wa hivyo. Jambo hili kihukumu linagawanyika, haliko katika hali moja. Kwanza katika hali mbili za kuzingatia: vyenye roho na visivyokuwa na roho. Kuvichora au kuvichonga au kuvipiga picha vitu visivyo na roho, hukumu ni moja kwamba hilo si haramu. Kupiga picha nyumba, gari, mlima na mingineyo, pana ikhtilafu dhaifu lakini haizingatiwi. Ikhtilafu yenyewe ni kuhusiana na vitu vinavyokuwa na visivyokuwa, kama vile miti. Wapiga picha mti, mti unatoka kuwa mdogo mpaka unakuwa mkubwa. Baadhi ya ahlul ilmi pia wanaingia katika hukumu ya sura za haramu, kwa maana ya kwamba hifai pia kupiga picha mti. Hii ni kauli lakini ni dhaifu marjuh. Hapa tunazungumzia vitu visivyokuwa na roho, sawa. Ama vitu vyenye roho kama binadamu, wanyama wa aina zote na ndege samaki na kila chenye roho pameharamishwa kukisawir. Ikhtilafu imekuja katika matumizi ya ala ya kusawiria. Kwa mfano, utakapopiga picha au utakapokitengeneza kitu ukakichonga kama kinyago, sawa, kusema kinyago utaelewa nadhani, mtu akakaa akachonga kama ni kigogo cha mti akakichonga mpaka akatokea mwanadamu, au akachora tembo akamchonga akatokea tembo, mnyama, twiga, farasi, samaki, ndege. Kauli moja ya wanazuoni kwamba hiyo ni sura na ni haramu. Kauli moja. Na kazi unayoifanya hiyo itakuingiza motoni, kwa sababu utakalifishwa siku ya kiyama hichi ulichokichonga wewe ukakiunda ukafananisha na kiumbe cha Allah chenye roho, utalazimishwa siku ya kiyama ukitii roho na hutaweza. Tunazoni wote ali sunna wal jamaa wakafikiana kwamba jambo hilo ni la haramu. Kwa hiyo kama waweza kuchonga wewe, sijaona kwamba umepata kipaji, kwa hiyo unaweza ukajiingizia kipato kwamba hicho ni kipaji, ukachonga ukaanza kuuza vinyago, kwa hiyo ina maana hata biashara yake itakuwa ni ya haramu. Sasa tuende haraka haraka. Jambo la pili ni kuchora. Kuchora, ukichora kiumbe chochote chenye roho, mchora kuku, bata, mwanadamu, awe ni kiongozi au mtu wa kawaida tu, ukachora vizuri akaja vile vile kwa sura yake, sawa, umemchora kwenye karatasi au kwenye ukuta, kwenye nguo, maadamu ni kitu chenye roho. Wanawachuoni hawakukhtalifiana juu ya uharamu wa jambo hili, na hawa wote wanaingia katika hukumu ya musawirin, inapotajwa hukumu ya almusawirin, na hawa wanaingia huyu mchoraji. Kwa maelezo haya utaingia hukumu ya uharamu kwa picha zenye kivuli na zisizokuwa na kivuli. Ma lahu dhillun wa ma laysa lahu dhill, hizo zitaingia hapo, sawa. Sasa hivi ulimwengu umebadilika, mambo mengi yamekwenda kwa yanapelekwa kwa mitambo. Hata hivyo vinyago vinavyochorwa na midoli inayotengenezwa, zamani watu walikuwa wakitengeneza na wakifuma kwa mikono. Sasa hivi kuna viwanda hasa vya kutengeneza vitu hivyo, mashine maalum, ukimwona ni binadamu kabisa na macho yapepesa namna hii. Na wengine wakati wa mabeti wakasema, atiba maneno alafu asema, wengine atembea, wengine ni roboti hasa, labeba maboksi, beba mizigo, lakini hakutumika mikono katika kutengeneza kitu hicho, imetumika mitambo. Sasa pia imekuja katika picha hizi za photograph. Hapa pana khilafu. Je, na hii inaingia katika sura? Na anayefanya kazi hii anaitwa musawwir? Nenda nchi yote ya Kiarabu, yule anatumia kamera ima kwenye simu au ala maalum kamera, mwandishi wa habari, muulize madha yafalu hadha? Hadha yusawwir. Man hadha? Ma hadha musawwir. Hata jina lake lijabadilika mpaka leo. Hicho hivyo musawwir. Lakini baadhi ya wanaozuoni wanasema hapana, hii sasa haitaingia kwenye hukumu ya taswiri na huyu si musawwir. Kwa nini? Wanasema kwa sababu huyu hajafanya kazi yoyote. Alichokifanya ni kuiegesha ile ala, akakizuia kivuli cha mtu, akakiingiza katika lenzi ile pap. Kwa hiyo hakuna kitu alichokifanya. Hajafanya kitu. Lakini wasema hivyo. Baadhi wanaozuoni, walikuwa wanaozuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa. Sisi hatuwapingi. yani hatuna shaka juu ya itikadi zao, sio? Lakini wao wameliona hivyo kwamba hiyo sio sura, mnielewa? Kwa haitaingia katika hukumu ya musawir. Nitarudi tena kwenye nukta hii. Lakini wengine katika wanawazuoni wasema hapana, hii ni tatawuri tu imefanyika, ni maendeleo tu imefanyika, lakini kadhia ni ile ile, kadhia ni ile ile ya taswir. Kama kuna watu walikuwa kazi yao kuchonga vinyago kwa kutumia patasi, nyundo, tindo, sio na vitu gani, sasa hivi watu hutumia mashine, haitabadilika hukumu kwa sababu kumetumika mashine na nini. Ukasema kwamba hapa hakufanya kitu, aliingiza tu akafyatua pap pap, limetoka dude, limekuwa picha. Mnielewa? Kwa nini pia wanasema hii ni sura? Kwa sababu pia itaangaliwa ile illa na sababu ya kuharamishwa as-sura. Ukiacha hili swali la kwanza kwamba atatakiwa avivie roho ndani yake na hataweza, lakini katika vitu vyenye kuwafitini watu katika dini yao, ibada ya masanamu ilianza hivyo, taswiru as-salihin, watu wakafitinika na wao wakaanza kuwaabudu. Umeelewa? Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Adabu Zafaf katika masala ya taswiri ameeleza, na hizi hoja amezijibu vizuri sana. Kwa mimi nawashauri nende mkasome Adabu Zafaf. Pengine mtu unacho kitabu lakini usomi. Hii ni kawaida, wanafunzi wengi zakanunua vitabu akaviweka. Lakini vile vitabu vyake alivyo navyo kimuuliza mkisome, hajasoma hiki sije kisome hiki sije kisome hiki. Vyakazi gani hivi? Ah, navyo tu iko siku. Asubiri macho yapungue nuru ndio ajisome. Sallallahu alaihi wasallam. Someni hivyo vitabu. Sawa? Wenye kujuzisha jambo hili, kwa mfano Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, hata ukisoma kwenye sharhi yake hii al-Qawl al-Mufid, sharhi ya kitabu at-Tawhid, amelielezea jambo hili na ikhtilafu yake na msimamo wake aliosimamia. Lakini pamoja na hivyo akaleta swali pale kiuchokozi, je, yafaa mtu kupiga picha ya aina hiyo kwa ajili ya kumbukumbu? Akawa na albamu yake, leo yuko bichi na wenzake, kesho akapanda juu ya mlima, alafu sasa hivi amna zile albamu za kufungua kama vitabu, watu wakahifadhi katika sehemu zao kwamba hizi ni picha zake mwenyewe za kumbukumbu, siku ya graduation, sijui siku ya kufanyaje na kufanyaje, kwa ana kumbukumbu zake. Yafaa? Asema la, hilo halifai. Akitaja hii illa ya kufitinika. Lakini itafaa wakati wa haja, kataja vitu kama aljawaz, jawazu safari, yani itafaa kwa ajili ya kitambulisho, passport size na mfano wa hivyo. Itafaa kwa ajili ya muamalat mbalimbali, lete picha utaleta. Itafaa. Lakini kwa ajili ya kumbukumbu, la. Sawa, eh? Hata alipokuja suala la kuchukua video kwa ajili ya darsa na mawaidha, akaruhusu katika upande fulani, kwamba ikiwa sasa mtu anataka kufanya taalim na watu hawatamuelewa mpaka wamuone yeye alivyovaa kilemba na alivyotia wanja, mpaka wamuone hivi na vile, basi kwa watu hao ujumbe uliwafikie, yafaa kwa maslaha ya da'wa. Mmefahamu, eh? Kwa maslaha ya da'wa hilo litafaa. Amesema hivyo. Sasa kwa hilo pia wale waliosoma fatwa hizo bin Uthaymeen wakatawasaa zaidi, wakahalalisha madushi na kila kitu na kila kitu. Kwa lillahi alhamdu, dawa salafia inafika mbali bila ya nini? Bila ya video, si ndio hivyo? Basi ulimwengu umefitinika na masala haya, lakini zaidi kuchukua tahadhari ya nafsi yako wewe mwenyewe. basi ni kushikamana na msimamo huu na kuzishika hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala usijali watakao kulaumu wakakuona wewe ni mshamba, usijali, kwa sababu sote tutarudi sehemu moja tu, alafu tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huu ni ufafanuzi mfupi nimeutaja, wa ila masala ni marefu zaidi na wakati haupo. Abu Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Allah ta'ala wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, amesema Allah kwenye alhadithu القدسي مسمى الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي حكونا علي ظالم زيدي وليكو يولي أن ينجليا كومبا كما كومبا كوانغو يذهب ومعنى يشرع ويدخل أن تكومبا كما نفومبا ميمي فليخلقوا ذرة basi waumbe sisimizi kama wao waweza waumbe sisimizi. Mdudu chungu ni kile kisimizi kidogo, na kile sisimizi wana tofauti zao hata kwenye majina. Sasa kile kijidogo kuliko vyote chaitwa dharra, basi waumbe yule. Au liyakhluqu habba, au waumbe punje yote waumbe kama waweza, kama wao waweza waumbe punje. Au liyakhluqu sha'ira, au waumbe punji ya shairi. Ni ihtimali hiyo, shajara ya shaira, sawa. Waumbe hilo, kama wao ni mafundi wa kuumba, basi wafanye hivyo, kwa maana hawawezi, kwa sababu inna alladhina tad'una min duni llah la yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la. Wale mnaoabudu na mkawaomba kinyume na Allah hawana uwezo wa kumuumba nzi, hata kama watakusanyika kwa ajili ya hilo dunia nzima, wataalamu wote wakae waumbe mdudu nzi, watafute vitu vyao wenyewe wamuumbe nzi, wasichukue vitu vya Allah jalla wa ala wakaunganisha hiki na hiki, maji haya na haa, waumbe nzi kutoka kwa wao min adam akhrajahu. Walahuma an Aisha radhiyallahu anha, na ana Bukhari na Muslim, Bukhari na Muslim wana riwaya kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyama, watu watakaokuwa na adhabu kubwa zaidi siku ya kiyama, mkubwa zaidi katika watu kwa adhabu siku ya kiyama. Tafsiri neno kwa neno kama lilivyokaa, watu watakaokuwa na adhabu kubwa zaidi siku ya kiyama, alladhina yudhahiuna bi khalqillah, ni wale wanaojifananisha na uumbaji wa Allah, na wao wakajifanya wataka kuumba, hawa watakuwa na adhabu kali siku ya kiyama. Walahuma an ibn Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, Bukhari na Muslim wana hadithi kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu musawwirin fi an-nar, kila mwenye kutia sura basi huyo atakuwa motoni, kila mwenye kusawiri atakuwa motoni, taswir, kullu musawwirin fi an-nar. يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أتوكيوا يي وكلا سورة اللي يصور كلا بيتش اللي يبيجا أتوكيوا نفس سوا كتك بعد يتشابا نفسا اتعذبي وكو نفسهيو أو اتعذبي وكو سورهيو داني جهنم يعذب بها. سواء كل مصور في النار yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. Taikwa atawekewa yeye kwa kila sura aliyoisawir, taikwa nafsi na ataadhibiwa kwa sura hiyo katika jahannam. Wal iyadhu billah. Kwa katika hadithi za waidi hizi watisha watu, kwa maana kwamba mtu mathalan kama ametengeneza sura 20, 30 kwa siku moja, basi zote zile ataambiwa haya, tia mroho hapo, hukuadhibiwa katika jahannam. Kama ni viboko acha tia roho hapo, na huyu pia hivi mfano. Sisi hatujui adhabu itakuwaje, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataadhibiwa kwa kila sura moja aliyosawiri katika jahannam. Walahuma anhu marfu'an, na ana Bukhari na Muslim kutoka kwake yeye Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hali ya kuwa hadithi hiyo ni yenye kunasibishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man sawwara suratan fid dunya, yoyote atakayeswawiri sura duniani, kulli fa yanfukha fiha ruha, atakalifishwa avivie ndani yake roho, atakalifishwa apulizie ndani yake roho, pulizia roho, tia roho, walaysa binafikhin, na yeye si mwenye kuweza kupulizia roho, hawezi kutia roho, walaysa binafikhin. Kwa hiyo atakalifishwa afanye jambo lilo nje ya uwezo wake, na kwa hilo ataadhibiwa, liyadhuka aladhab jazaa ma amil, aipate kuonja adhabu hali ya kuwa ni malipo yale aliyoyatenda, na ataduta, atasikitika, na adhabu haikatiki, adhabu hiyo haikatiki. Kama yeye atakuwa mingie motoni kama kafir, basi adhabu itakuwa ni ya milele, na kama katika usati almuwahidin, basi adhabu itaendelea mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala kumtoa katika moto, waliyadhu billah, na'udhu billah min dhalik. Walimuslimin an abil hayyaj الأسد وهو سيد من سادات التابعين قال قال لي علي رضي الله عنه. إمام مسلم أنا رواية كتبه أبو الهياج. أبو الهياج أنا سيما ألين ينبي من علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. أبو الهياج نكتومه ونجلل جنبه أباله Mtume sallallahu alayhi wasallam alilituma juu yake. Nataka kukutuma wewe, je, ni kutume kwa jambo lile ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alinituma mimi? Anamwambia mwanafunzi wake Abul Hayyaj. Haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma lipi na yeye atakumtuma kumtuma nini? Alla tada'a suratan illa tamastaha, usiiache sura yoyote, picha yoyote, ila umeifuta. Atams. Kama ikiwa na Shabir Uthimini katika maelezo yake akasema, in kanat mulawana fatamsuha biwad'i launin akhar yuzilu maalimiha, ikiwa hiyo picha yenye rangi, basi kuifuta kwake ni kuitia rangi nyingine ili iondoke zile alama zake. Wa in kana timthala, na nikiwa ni jisanamu, fa inahu yaqta'u ra'sa, atakikata kile kichwa chake, sawa. Na kama ni picha ya kuchorwa au nyingineyo, basi ni kuyafuta macho yake, kuondosha ile macho. Kifuta macho, basi kwa sababu sura iko kwenye macho, sawa, kuificha ile. Tumeelewana? Wala kabra mushrifa, wala usiliache kabri lililoinuka juu. Mushrifan ay aliyan, kaburi lililoinuliwa juu kwa kuongezwa mchanga zaidi ya mchanga wake, au kwa kujengewa matabuti juu yake, paka kwa tabuti pale, mbao za msonobari na mfano wake, pakajengewa na masanduku ya shaba au pakajengewa na majengo makubwa makubwa kwa mawe matumbawe au kwa matofali, ikawekwa na matiles pale, ceramic zikawekwa pale, chochote kile ambacho kiko kimefanya kabri liwe juu, basi usiliache hata kabri ambayo ni mushrif illa sawaitahu, isipokuwa utakuwa umelisawazisha. Usiliache, kasawazishe, kafanye sawa, ondoa ule muinuko uliopo pale. Na ndio maana ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kukataza ayubna ala madha, ayubna ala alqabri, kujengewa kaburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza hilo, na hadithi ni sahihi, hadithi hiyo katika Sahih Muslim.